ราดูกันไปถึงชีวิตของคนที่จะมีชัยชนะเหนือหายนะนะคะหายนะดูเหมือนจะมาถึงเราทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีชัยชนะทุกคนเจอพายุหมดเราเรียนกันไปว่าพายุไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเยซูห้ามพายุไหมคะถ้าพายุมาจากพระเจ้าพระเยซูก็ไม่ควรห้ามพายุนะคะนะเพราะพระเจ้าส่งมาเพื่อทำให้เราแข็งแรงนะคะแต่เราเรียนกันไปแล้วว่าพายุไม่ได้ทำให้เราแข็งแรงนะคะนะแต่ว่าพายุนั้นมาเพื่อจะทำลายเราต่างหากแต่อะไรทำให้เราแข็งแรงมาดูนะคะในยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4นะคะพระบิดาได้บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยในที่นี้พระบิดาใช้คำว่าทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงตรงนี้เนี่ยพอแปลอย่างนี้ก็เลยทำให้คริสเตียนคิดว่าการทดลองนั้นมาจากพระเจ้าเพื่อทำให้เขานั้นหนักแน่นมั่นคงแล้วพอถ้าดูแค่เท่านี้นะคะข้อที่3ก็อาจจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นได้จริงๆแล้วคำนี้เขาใช้คำว่าความเพียรนะคะพี่น้องทั้งหลายให้ท่านนับว่าเป็นความยินดีเมื่อท่านตกลงไปในความทุกข์ยากลำบากนะมีหลายคำที่ต้องมาดูอย่างใกล้ชิดนะคะเช่นคำว่าประสบนะจริงๆแล้วพระบิดาใช้คำว่าตกลงไปคือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเจอไม่ได้อยากเจอนะแต่ว่าตกลงไปเหมือนตกท่อค่ะคงไม่มีใครตั้งใจไปตกท่อใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้แหละด้วยความไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ฟังหรืออะไรก็ตามนะคะก็ไปเดินตกท่อและเนี่ยพระบิดาใช้คำแบบนั้นก็คือเมื่อท่านทั้งหลายประสบหรือว่าตกลงไปอยู่ๆก็มาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจจะเจอไม่ได้อยากจะเจอเมื่อตกลงไปในความทุกข์ยากลำบากจงถือเอาว่าเป็นเรื่องน่ายินดีให้รู้ไว้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นจะทำให้เกิดความเพียรนะดูตามหน่อยนะคะเพื่อเราจะได้ใช้คำถูกนะทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียรนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนในนี้บอกว่าเป็นคนที่ครบไม่ขาดสิ่งใดเลยในพระคัมภีร์กำลังพูดถึงว่าเวลาที่เราประสบหรือว่าตกลงไปในความทุกข์ยากลำบากเนี่ยให้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ได้หมายความว่ามันมาจากพระเจ้านะคะให้ถือเอาว่าเป็นเรื่องน่ายินดีพระคัมภีร์บอกเราใช่ไหมชื่นชมยินดีทุกเวลาเพราะว่าในการประสบความยากลำบากเราจะชนะมันถ้าเราจะใช้ชีวิตในความเพียรความเพียรที่ว่าหมายความว่าอะไรความเพียรในที่นี้เนี่ยหมายความว่าการอยู่ในความเชื่ออย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงบางคนแปลก็ถึงใช้คำว่าหนักแน่นมั่นคงหมายความว่าความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อก็คือเชื่ออย่างต่อเนื่องอย่างไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณตกลงไปในความเจ็บป่วยไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันป่วยตกลงไปพระคัมภีร์บอกว่าให้ชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะป่วยแต่เพราะหายแล้วไงนะเพราะว่าจะมีชัยชนะแต่กระบวนการตั้งแต่เชื่อว่าหายจนได้เห็นผลในร่างกายเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้ความเชื่อเนี่ยเชื่ออยู่ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยเราเรียกว่าความเพียรเชื่อวันแล้ววันเล่าฉันหายแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วและเราก็จะได้เห็นมันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องน่ายินดีเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตจริงๆแต่ปัญหานั้นน่ะเป็นโอกาสให้เราได้พิสูจน์ว่าพระวจนะเวิร์คพระวจนะมีชัยชนะเสมอดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามถือเป็นเรื่องน่ายินดีมันไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มันสามารถทำให้เรานั้นพัฒนา ความเพียรอดทนในความเชื่อเวลาคริสเตียนพูดถึงความอดทนคิดว่าส่วนใหญ่เขาหมายถึงรับสภาพเราอดทนในความเจ็บป่วยแปลว่าอะไรเราก็ทนป่วยไปพระเจ้าให้เราป่วยเดี๋ยวมันก็หายถ้าจะต้องตายก็เผื่อพระองค์ไม่เป็นไรหรอกก็คืออดทนยากจนก็อดทนเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็ยังพอมีพอกินอยู่กันได้ด้วยความสุขได้รักกันดีในบ้านก็อดทนอันนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าอดทนหรือความเพียรในความหมายของพระคัมภีร์นะคะนั่นคือความหมายของตัวเองของโลกนี้ที่ต้องอดทนเพราะไม่อดทนแล้วให้ทำไงเหรอมันก็ต้องรับสภาพก็ทนกันไปแต่คริสเตียนเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้าหมายความว่าไงว่าให้อดทนเดี๋ยวพระองค์ก็กลับมาแล้วอดทนหน่อยในความเจ็บป่วยในความลำบากในความยากจนอดทนหน่อยชีวิตมันยากลำบากหูยิ่งนี่ยุคสุดท้ายด้วยเยอะแยะไปหมดอดทนไม่ใช่นะคะเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ความอดทนหรือความเพียรจริงๆเราต้องใช้คำว่าความเพียรนะคะเพียรอดทนในความเชื่อจริงๆแล้วมันมีพลังอย่างมากเลยค่ะความอดทนอันนี้เนี่ยความอดทนเป็นเหมือนกับเรานึกถึงสะพานที่มันยาวๆมากๆเนี่ยมันไม่สามารถจะมีแค่หัวแค่ท้ายนะคะเสาเนี่ยบางครั้งมันต้องมีเสาตรงกลางอีกหลายเสาเลยนะเพื่อจะค้ำมันไว้ไม่ให้มันบิดได้อะไรได้นะคะเมื่อเราเริ่มเชื่อพระเจ้าสำหรับอะไรก็ตามอาจจะสำหรับการหายโรคหรือสำหรับเงินสำหรับอะไรก็ตามที่เราเชื่ออยู่นะคะเราเริ่มเชื่อละแต่ว่าเราจะเชื่อไปได้นานจนเราได้เห็นมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยกระบวนการอันนี้เนี่ยมันต้องการความเพียรในความเชื่อไม่งั้นมันไปไม่ถึงในเรื่องความเพียรเนี่ยมันมีพลังอย่างมากมันเป็นพลังทางวิญญาณที่เชื่อแล้ววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเห็นอาการแย่ลงก็เชื่อหมอบอกหูแย่ลงกว่าเดิมก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่นั้นนี่คือความเพียรนะคะนั้นเนี่ยเวลาคริสเตียนเจอความยากลำบากเจอความยากจนไม่ได้หมายความว่าให้อดทนโอ้โหไม่ค่อยมีกินก็กินเท่านี้แหละไม่เป็นไรนั่นคือความอดทนที่ต้องทนอยู่ทนรับสภาพแต่เราไม่ต้องนะคะเราเชื่ออยู่นั่นหวานจะได้เกี่ยวแจกจ่ายจงให้แล้วท่านจะได้รับเชื่อและลงมือทำอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นในที่สุดสถานการณ์มันจะเปลี่ยนค่ะทุกอย่างมันจะพลิกแต่ความอดทนแบบที่คริสเตียนเข้าใจเนี่ยสถานการณ์ไม่พลิกนะคะอาจจะยิ่งเลวร้ายลงเลวร้ายลงเลวแล้วเพราะเขายอมรับสภาพนั้นเนี่ยความเพียรเนี่ยมีพลังอย่างมากที่จะทำให้คริสเตียนเนี่ยไปถึงได้เห็นผลแห่งความเชื่อของเขานั้นเนี่ยเราต้องรู้แล้วก็เลือกที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกนี่แหละก็คือเมื่อประสบความทุกข์ยากหรือเมื่อตกลงไปในความทุกข์ยากเราลองพูดถึงการตกลงไปนะคะเพราะมีคริสเตียนบางคนไม่ได้ตกลงไปนะคะตั้งใจไปเลยรู้ว่าตรงนั้นมีการล่อลวงอยู่มีหายนะรออยู่พวกท้าทายก็ไปคือบางคนเนี่ยเดินเข้าไปหามันไม่ได้ตกลงไปนะคะไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะคะเดินเข้าไปหามันเลยนะบางคนบางทีบอกว่าอย่าเป็นประกันให้ใครรู้ไหมรู้นะแต่ไม่ได้ตกลงไปนะฮะเดินเข้าไปหามันเลยนะเขามาขอให้ประกันก็เกรงใจรับประกันให้แล้วไงฮะชีวิตคนลำบากเยอะแยะนะเพราะไปประกันให้คนอื่นเขาตกลงไปหรือเปล่าไม่ได้ตกนะฮะตั้งใจเดินเข้าไปเลยฮะนะว่ามีคนพูดถึงคนที่ตกลงไปนะในความยากลำบากแล้วก็พระพี่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคุณชนะมันได้ให้ถือเอาในภาษาบางสำนวนเขาใช้คำว่านับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีต้องนับเอานับความยินดี1ยินดี2ยินดี3ยินดี4บางคนอาจจะมียินดีเยอะนะฮะอย่าไปมองมันว่ามันเป็นความยากลำบากแต่ให้รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้ใช้พระวจนะพระเจ้าและจะได้เห็นพระวจนะพระเจ้ามีใช้และจะรู้ว่าพระวจนะพระเจ้านั้นเวิร์กใช้ได้จริงๆการทดลองความเชื่อของเราไม่ได้มาจากพระเจ้าพายุมาจากมารพระเยซูถึงห้ามพายุความวิตกกังวลมาจากมารพ ระเยซูก็บอกว่าอย่ากระวนกระวายความกลัวก็มาจากมารพระเยซูก็บอกว่าอย่ากลัวสิ่งสารพัดเหล่านี้มาเพื่อมาขโมยพระวจนะไปจากเราทั้งนั้นเลยและในความเพียรก็คือการอยู่ในพระวจนะนะพระคัมภีร์ใช้คำว่ารักษาพระวจนะแล้วเมื่อเราดูเรื่องของผู้หว่านนะเราเปิดไปดูนะคะในลูกาบทที่8เราจะเห็นถึงสิ่งต่างๆที่มารใช้นะคะข้อที่11บอกว่าเมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้บางเล่มเขาจะบอกว่าถ้าได้ฟังแล้วไม่เข้าใจมารก็จะมาขโมยไปนั่นเนี่ยการสอนจึงสำคัญนะคะซึ่งตกที่หินได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วรับพระวจนะด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากไม่มีรากเกิดอะไรขึ้นเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงไปเสียเราเชื่อได้นานขนาดไหนนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราเชื่ออยู่หรือเปล่าทุกคนจะได้รับหมดนะคะถ้ามีความเพียรพระบิดาใช้คำว่าด้วยความเชื่อและความอดทนนานหรือด้วยความเชื่อและความเพียรคนในสมัยก่อนจึงได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไม่ใช่แค่ด้วยความเชื่อค่ะแต่ต้องด้วยความเพียรคือเชื่ออยู่นั่นวันแล้ววันเล่าบางคนรับพระวจนะด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แค่ชั่วคราวถูกทดลองก็หลงเสียไปมีที่ตกกลางน้ำได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปราบปรารมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธามีความเชื่อนะคะและก็จดจำไว้หรือรักษาไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรเนี่ยคำเดียวกันนะเกิดผลโดยความเพียรนั้นเมื่อมีพระวจนะแล้วต้องรักษาไว้ด้วยรักษาไว้เก็บไว้เชื่อว่าหายแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บการหายโรคเอาไว้ไม่ปล่อยไปเพราะระหว่างทางคุณจะได้ยินข่าวร้ายคุณจะรู้สึกถึงอาการคนอื่นผู้หวังดีแต่ไม่รู้พระวจนะเลยเนี่ยจะมาบอกคุณว่าเป็นนามอะไรพระเจ้าต่างๆนานาระหว่างนี้เราต้องรักษาพระวจนะรักษาความจริงเอาไว้ด้วยความเพียรด้วยความอดทนนานในความเชื่อนะคะไม่หลุดไปและดินประเภทที่4เนี่ยค่ะคือดินเดียวที่เกิดผลดินแบบที่3เนี่ยก็คือดินที่มีต้นหนามเขาปล่อยให้ความปรารถนาของโลกนี้รัดเขาดินแบบที่2ก็ปล่อยให้ความทดลองเพราะเราจะทุกคนจะถูกทดลองนะปล่อยให้การถูกทดลองเนี่ยทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นหรือพระวจนะนั้นเนี่ยไม่เกิดผลคือไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินการหายโรคไม่ได้เห็นการหายโรคเกิดขึ้นไม่ได้กินความอุดมสมบูรณ์ที่พระสัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขายอมต่อสิ่งเหล่านี้เขาละทิ้งความเชื่อไปเสียก่อนต้องเข้าใจว่านี่เป็นอุบายของมารที่ต้องการจะให้เราละทิ้งความเชื่อมันนำสถานการณ์ต่างๆความยากลำบากปัญหาหรือหายนะพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราเพื่อให้เราละทิ้งความเชื่อเพื่อให้เราไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเพื่อจะบอกเราว่าเราไม่มีทางครอบครองได้หรอกในโลกนี้เราไม่มีทางชนะได้หรอกทุกอย่างต้องเกิดอย่างที่มันต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคนก็พูดคำนี้ติดปากนะฮะเป็นคำหนึ่งที่เป็นการแสดงการยอมจำนนยอมรับสภาพว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนะโรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดกับเรามันก็ต้องเกิดเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนะลูกเราถูกโรคพาไปแล้วดึงเข้าไปเสียแล้วเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยได้แต่มองดูตาปิบๆทุกอย่างได้แต่มองดูตาปิบๆทำอะไรไม่ได้เลยไม่จริงค่ะมารพยายามจะบอกเราอย่างนั้นว่าทุกอย่างเราต้องยอมรับสภาพไม่มีอะไรต้องยอมรับสภาพเลยค่ะคริสเตียนเราอยู่เหนือสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ภายใต้สถานการณ์สถานการณ์จะกดดันเราแต่เราอยู่เหนือมันเราไม่ยอมให้มันกดดันเรายังไงเราก็จะเชื่อพระเจ้าและเราก็จะยินดีความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรานะคะนะเราจะยินดีค่ะเพราะเราชนะค่ะชนะแล้วนะแล้วเราต้องยึดชัยชนะของเราไว้พระคัมภีร์พูดถึงการยากลำบากที่จะมาถึงแล้วก็ถ้าคริสเตียนที่ไม่รู้พระวจนะพระเจ้าก็จะเข้าใจว่าการยากลำบากนั้นมาจากพระเจ้าคริสเตียนบางคนมีคำพูดติดปากนะบอกว่าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรแล้วแต่พระองค์ คือสรุปไปทุกอย่างว่ามาจากพระเจ้าบางคนก็รู้พระคัมภีร์นะคะแต่ก็ยกมาอ้างอิงแบบไม่เข้าท่าไม่เข้าทางเมื่อเช้าเราฟังพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ทุกอย่างเกิดผลดีเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะบอกว่าพระเจ้าสามารถทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นสิ่งดีได้ทำได้ค่ะถ้าคุณจะร่วมมือกับพระองค์และต้านทานมันเพราะพระเจ้าบอกว่าจงต่อสู้กับมันต้านทานมันขัดขืนมันแล้วมันจะหนีไปแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ได้แต่พูดว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะทำเองไม่นะคะพระเจ้าบอกให้คุณทำคุณต้องทำพระเจ้าไม่ทำอ่ะพระองค์ทำเสร็จแล้วและได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเรามอบพระวจนะให้กับเราแต่ถ้าเรานั่งรอนั้นคริสเตียนก็จะบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีดังนั้นอดทนหน่อยเห็นไหมคะความอดทนที่รับสภาพกับการที่จะพังงาขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะภาคเพียรในความฉันจะเชื่อพระเจ้าอยู่นั่นแหละว่าฉันหายแล้วก็จะให้ผลอีกอย่างนึงก็คือได้เห็นการหายโรคเกิดขึ้นกับความอดทนด้วยการรับสภาพเพราะไม่รู้นามพระเจ้าก็จะให้ผลอีกอย่างหนึ่งดูที่ผลเพื่อจะรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในความเพียรนั้นหรือเปล่านะคะการจะรู้นามพระเจ้ารู้ได้ยังไงไม่ใช่ดูที่ผลนะคะดูที่พระวจนะพระเจ้าว่าอะไรคือนามพระเจ้าและก็อยู่ในนั้นถ้าคริสเตียนที่รู้นามพระเจ้าคุณจะรู้ได้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรเพราะบางทีคริสเตียนมันจะพูดว่าเราไม่รู้ได้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรเราไม่รู้ได้ว่าพระเจ้าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้จักพระเจ้าและไม่รู้พระคัมภีร์ถ้าคุณรู้พระคัมภีร์คุณจะรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรคุณจะรู้ว่าถ้าคุณถวายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีชีวิตที่ให้มีชีวิตที่ให้อภัยจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้แต่ถ้าคุณไม่รู้นามพระเจ้าหรือไม่รู้พระคัมภีร์คุณก็ไม่รู้พระวจนะเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าถูกปักแน่นอยู่ในสวรรค์คือพระเจ้าจัดตั้งพระวจนะเลยบอกกับเราเลยว่าถ้าทำอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นชัดเจนและก็จะเป็นตามนั้นนะคะชัดเจนอย่างนั้นเลยถ้าพระเจ้าบอกคุณว่าถ้าคุณสร้างบ้านไม่มีรากฐานพายุมาบ้านคุณพังก็เป็นแบบนั้นเลยพระเจ้าบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ทำตามพระวจนะชีวิตคุณจะล้มละลายชีวิตคุณจะพังทลายพระเจ้าก็บอกอย่างนั้นและมันก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องมาคลำๆเดาๆเอาค่ะในพระเจ้าถ้าคุณรู้พระวจนะพระเจ้าแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณก็เดาเอาหมดทุกอย่างพระเจ้าจะทำสิ่งที่พระองค์พูดว่าจะทำเสมอพระองค์ตรัสไว้ว่ายังไงในพระวจนะพระองค์ก็จะทำแบบนั้นไม่นอกเหนือไปกว่านั้นดังนั้นอย่าพยายามใช้วิธีของตัวเองพระเจ้ามีวิธีให้หมดทุกอย่างและพระองค์บอกผลได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จะทำสิ่งที่คุณเชื่อเท่าที่คุณเชื่อในพระองค์พระคัมภีร์บอกนะครับพระองค์ทำได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้คุณคิดได้ขนาดไหนจินตนาการได้ขนาดไหนฝันได้ขนาดไหนพระองค์ทำได้มากกว่านั้นแต่ไม่ได้หมายว่าพระองค์จะทำให้คุณมากกว่านั้นพระองค์ทำให้คุณเท่าที่คุณฝันได้จินตนาการได้แต่ความสามารถของพระองค์มากกว่านั้นมากถ้าคุณคิดได้พระเจ้าก็คิดได้ค่ะถ้าคุณฝันได้พระเจ้าก็ทำได้แน่ๆนะไม่มีอะไรที่มนุษย์ใหญ่กว่าพระเจ้าหรอกค่ะที่คุณคิดแล้วโอ้โหเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทำไม่ได้หรอกงานเนี้ยยากเกินกว่าพระองค์ไม่มีค่ะคุณเชื่อได้ฝันได้พระองค์ก็ทำให้ได้และพระองค์ถึงบอกเราว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าไม่มีค่ะนะแต่การจะมาถึงเราต้องเชื่อดังนั้นอย่าให้ใครบอกเราว่ามันเป็นไปไม่ได้คนที่ไม่เชื่อเขาจะบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้หรอกแล้วจะมีคนอย่างนั้นอยู่รอบตัวคุณเสมอคนเหล่านั้นคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยในชีวิตเพราะเขามัวแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปได้เขาไม่เคยทำอะไรเลยค่ะแล้วเขาก็จะบอกคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าพูดอะไรง่ายๆนะพระองค์บอกว่าหลังคารั่วเพราะขี้เกียจมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะ หายขี้เกียจเมื่อไหร่ไปซ่อมหลังคามันก็หายรั่วคือเราพยายามจะมีข้ออ้างอื่นๆเยอะแยะนะคะที่จะมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคนจำนวนมากมีประสบการณ์ความหายนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าความยากลำบากปัญหาของเขามาจากพระเจ้าแล้วเขาเปิดประตูรับมันเขาเชื่อว่าความยากลำบากมาเพื่อทำให้เขาสมบูรณ์เป็นคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นเขาก็จะบอกว่าเราจะไปสู้อะไรได้กับพระเจ้าแล้วเขาก็ยอมให้กับสถานการณ์และยอมให้มารขโมยทุกอย่างไปจากชีวิตเขาขโมยสุขภาพขโมยลูกขโมยเงินขโมยความฝันขโมยทุกอย่างค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าให้เป็นแบบนี้ไม่จริงค่ะนรกับที่ยากอบนะคะข้อ3ท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะว่าการทดลองความเชื่อของเราเนี่ยทำให้เรามีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นไม่ใช่นะคะแต่ทำให้เกิดความเพียรต่างหากเราต้องพัฒนาให้ความเพียรอันนี้ค่ะและใช้โอกาสที่มารพยายามจะทำร้ายเราเนี่ยเป็นการพัฒนาความเพียรซะการทดสอบความเชื่อของเราจะทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียร นั้นน่ะบรรลุผลนั้นสมบูรณ์เพื่อทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยการทดลองการทดสอบความยากลำบากไม่ได้มาจากพระเจ้าและไม่ได้มาเพื่อทำให้เราแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ายินดีสิ่งนั้นจะทำให้เราพัฒนาความเพียรในข้อ5ถ้าผู้ใดในผู้ท่านขาดสติปัญญาเวลาที่เราเจอปัญหาเราต้องการปัญญาค่ะพระบิดาบอกว่าให้ขอปัญญาจากพระเจ้าถ้าผู้ใดในผู้ท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าไม่ต้องดราม่าขอนะไม่ต้องโอ้พระองค์ส่งอันนี้มาทำไมส่งเหตุการณ์นี้มาทำไมพระองค์ไม่ได้ส่งผู้ใดในผู้ท่านขาดสติปัญญาคุณต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการขอปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าจะให้ปัญญากับคุณแน่ๆเพราะพระคัมภีร์บอกนะผู้ใดในผู้ท่านขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำไงเราก็ไม่รู้พระองค์จะให้หรือเปล่าอ่านต่อได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องคิดเอาเองนะถ้าผู้ใดในผู้ท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงให้ทุกคนด้วยนะด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอพระเจ้าให้ทุกคนค่ะถ้าเราจะขอปัญญาในนั้นอย่าบอกว่าฉันขอแล้วไม่เห็นได้รับเลยคุณกำลังปิดประตูใส่หน้าพระเจ้าแล้วบอกว่าฉันไม่เชื่อพระผีข้อนี้ฉันไม่รับฉันยังจะเชื่อว่าฉันไม่ได้รับปัญญาอธิษฐานขอปัญญาแล้วเชื่อว่าได้รับนะคะเวลาที่เราเชื่อว่าเราได้รับเราก็จะพูดความเชื่อต้องอยู่สองที่นะคะอยู่ในใจและอยู่ที่ปากไม่ใช่เชื่อแหละว่าได้รับแต่ยังไม่ได้รับเลยอันนี้คือความเชื่อไม่อยู่ที่ปากอาจจะอยู่ในใจแต่ไม่อยู่ที่ปากเชื่อว่าได้รับก็พูดสิค่ะข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดเชื่อว่าได้รับฉันเป็นคนที่มีปัญญาเราจะพูดทำไมว่าเราไม่มีปัญญาพูดทำไมเรามีปัญญาค่ะมีปัญญามากด้วยเพราะเป็นปัญญาจากพระเจ้านั้นเนี่ยเราขาดปัญญาเราเข้ามาหาปัญญานะคะมาราแคปบอกว่าผมท้าคุณเลยให้เข้าไปขอจากพระองค์เข้าไปหาพระวจนะพระเจ้าคำตอบมันอยู่ในพระวจนะนี่แหละค่ะหลายครั้งเราไปหาที่ปรึกษาไปให้คนอธิษฐานเผื่อแต่ไม่มาหาพระเจ้าไม่มาหาพระวจนะมาหาพระเจ้าค่ะคำตอบทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและถ้าพระองค์จะตอบกับเราส่วนตัวโดยพระวิญญาณของพระองค์คำตอบนั้นก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระคัมภีร์เลยเพราะเป็นพระองค์องค์เดียวกันที่อยู่ในเรากับองค์ที่เขียนพระคัมภีร์ ดังนั้นถ้ามันผิดเพี้ยนไปก็ต้องรู้ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าบัตเตอร์แคปเล่าบอกว่ามีคนนึงเขาเขียนในใบปลิวของเขานะคะเขาบอกว่าเขาถามพระเจ้าว่าทำไมภรรยาเขาถึงทนทุกข์ขนาดนี้ในความเจ็บป่วยแล้วทำไมภรรยาเขาถึงมีปัญหามากมายขนาดนี้และพระเจ้าบอกเขาเขาเขียนในลงไปในใบปลิวนะคะเขาเขียนบอกว่าแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์พอพระทัยที่จะทำให้เธอฟกช้ำบัตเตอร์แคปบอกว่าผู้ชายคนนี้ได้ยินจากมารเองเลยค่ะสิ่งนี้มันมาจากขุมนรกเลยค่ะไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เนื่องจากผู้ชายคนนี้ไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเขาถามพระเจ้าแล้วเขาก็เชื่อทุกเสียงที่เขาได้ยินเพราะเขาไม่มีเสียงที่เป็นต้นแบบคือพระวจนะพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระวจนะพระเจ้านี่เราไม่รู้นะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมาจากไหนแต่พอเรามีต้นแบบพระวจนะพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรารู้ว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระองค์แน่นอนเวลาเราได้ยินอะไรเราก็แยกแยะออกโอ้นี่ไม่ได้มาจากพระองค์มาจากมารแน่นอนทำให้ฉันเข้าใจพระเจ้าผิดเนี่ยแต่ผู้ชายคนนี้ไม่รู้พระวจนะพระเจ้าแล้วเขาถึงขั้นเขียนลงไปในใบปลิวแจกคนทั้งหลายว่าพระเจ้าต้องการให้ภรรยาของเขานั้นเจ็บป่วยคนจำนวนมากถูกวิญญาณของศาสนาหลอกเอาถูกผีหลอกนะผีมันหลอกเขาต่างๆนะไม่ได้มันหลอกเป็นวิญญาณล่องลอยแบบในหนังนะคะถ้าเห็นได้ง่ายๆอย่างนั้นก็จัดการได้ง่ายใช่ไหมคะแต่มันหลอกเราด้วยความคิดจอมปลอมความคิดที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความจริงความรู้ของพระเจ้าเขาถูกวิญญาณของศาสนาหลอกค่ะแน่ทีเดียวค่ะพระเจ้ารักเราและแน่ทีเดียวเขาก็รักพระเจ้าแต่เขาถูกหลอกเพราะในอิสยาห์บทที่53ข้อ10พูดชัดเจนใช่ไหมคะบอกว่าพระองค์พอพระทัยที่จะให้พระเยซูนั้นฟกช้ำแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาที่จะให้ท่านหรือพระเยซูฟกช้ำด้วยความระทมทุกข์พระเจ้าให้พระเยซูระทมทุกข์ให้พระองค์ฟกช้ำเพื่อเราจะได้ไม่ต้องฟกช้ำค่ะเนี่ยไม่ใช่เพื่อเราจะต้องฟกช้ำอีกดังนั้นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ยินไม่ตรงกับพระคัมภีร์และไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเยซูได้รับความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของเราไปแล้วนะคะพระองค์ได้แบกความระทมทุกข์หอบความเศร้าโศกของเราไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับอีกดังนั้นอย่าบอกว่าโอ้ทำไมพระเจ้าชีวิตฉันเศร้าจังพระเจ้าไม่ได้ให้ชีวิตคุณเศร้าค่ะพระองค์ทำให้ชีวิตของพระเยซูเศร้าโศกเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเศร้าอีกแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็จะโดนผีหลอกผีมันก็จะหลอกเรานะครับบอกว่ามาจากพระเจ้าอันนี้มาจากพระเจ้าอันนี้มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากพระองค์เลยค่ะดังนั้นโดยการขาดความรู้ขาดความรู้ในพระวจนะพระเจ้าความรู้จักพระเจ้าความรู้นามพระทัยพระเจ้าหายนะก็เกิดขึ้นในชีวิตเขาในยากอบยังพูดต่อนะคะข้อ12คนที่อดทนต่อการทดลองใจคนที่เพียรผ่านมันชนะมันไปได้ก็เป็นสุขนะคะเพราะเมื่อปรากฏผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพระเจ้าให้หลงพระเจ้าล่อลวงใครไหมคะเน้นอย่าพูดนะคะว่านี่พระเจ้าล่อลวงอยู่ทดสอบเราอยู่ไม่จริงค่ะเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายเป้าหมายของการทดลองคือนำไปสู่ความตายค่ะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเวลาเจออะไรก็ตามในชีวิตนะคะหยุดคิดสักนิดถามตัวเองค่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันจะช่วยบ่งบอกว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าเพราะในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าไงฮะขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียถ้าสิ่งนั้นมันลักมาฆ่ามาทำลายมันมาจากซาตานแต่เรามาหรือพระเยซูตรัสบอกว่าพระองค์มาเพื่อ เขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ถ้ามันก่อให้เกิดชีวิตเป็นสันติเป็นความสงบเป็นความชื่นใจเป็นชีวิตมาจากพระเจ้าค่ะดังนั้นความเจ็บป่วยให้ความสุขหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ให้ความสุขมันมาจากมารค่ะดูซิว่าผลที่มันทำกับเรามันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายค่ะแต่ลงมาให้ชีวิตอะไรที่ให้ชีวิตมันเป็นความชื่นใจถ้ามันดีพระบิดาบอกว่าในพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีเงาอ่ะมันก็ปรากฏอย่างนั้นเลยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลเปลี่ยนพระบิดาบอกว่าพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความเศร้าโศกไว้ด้วยไม่มีของแถมอ่ะไม่มีของแถมก็คือแอบแฝงไปด้วยเพิ่มมีแถมความเศร้าโศกให้หน่อยแต่ถ้าเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าจะให้เกิดความมั่งคั่งให้เกิดความสุขสมบูรณ์เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยที่ไม่มีสิ่งแอบแฝงเจือปนมาด้วยนะของพระเจ้าเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเราอ่านต่อพระพีบอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดไปเลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่ว่ามาแบบตะคุ่มตะคุ่มไม่ค่อยชัดแล้วเดี๋ยวจะชัดตอนนี้ดูเหมือนความเจ็บป่วยแต่เดี๋ยวมันจะดีไม่ใช่ค่ะดีก็ดีเลยไม่ดีมาจากมารดีมาจากพระเจ้าในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อห้ายังบอกด้วยว่าพระเจ้าเป็นความสว่างในพระองค์ไม่มีความมืดเลยไม่มีเลยค่ะมารู้จักพระเจ้าองค์นี้นะคะคือพอคริสเตียนไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเขาเข้าใจพระเจ้าผิดเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ไงโหถ้ามีคนมาบอกแล้วว่าพ่อเราเป็นแบบนั้นเป็นฆาตกรทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เครื่องบินตกนั่นไม่ใช่คนที่เรารู้จักเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนเราจะอยู่ข้างพระองค์ค่ะแต่พอเราไม่รู้จักพระองค์เราก็ไม่อยู่ข้างพระองค์ละเขาบอกว่าเนี่ยมาจากพระเจ้านะอ๋อเหรอเพราะเราไม่รู้จักพระองค์ไงถ้ารู้จักคนคนนั้นจริงๆเราจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเราบางทีเราจะแก้ต่างแทนเขาเลยด้วยซ้ำว่าไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักหรือบางทีคนมาเล่าเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเขาเรายังจะบอกเลยว่าเขาไม่น่าทำแบบนั้นนะเพราะเรารู้จักเขาดีว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นมันมาจากความสัมพันธ์ค่ะถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องเรารู้จักพระองค์มารจะหลอกเราไม่ได้นะมารจะหลอกว่าอันนี้มาจากพระองค์เราจะบอกว่าไม่มันไม่ใช่พระบิดาของเราพ่อเราไม่ให้เรากินของแบบนี้แน่นอนไม่ให้เรากินยาผิดแน่นอนไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแน่นอนเราจะแยกแยะออกนะเพราะเรารู้จักพระองค์เรารู้นามพระทัยพระองค์เรารู้ว่าพระองค์เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงหัวใจของพระองค์เป็นยังไงพระองค์พูดยังไงพระองค์ทำอะไรยังไงเรารู้นั่นนั่นนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของสมองนะคะที่พยายามจะคิดดีคิดบวกบางเวลาคุณคิดไม่ทันหรอกค่ะแต่ถ้าคุณรู้จักใครบางคนมันจะมีความมั่นใจอย่างประหลาดนั้นเนี่ยพระพีบอกว่าในพระองค์ไม่มีความมืดนั้นความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถมาจากพระองค์ได้มาจากสวรรค์ได้เพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้นในสวรรค์และไม่มีในพระองค์หายนะความยากลำบากความเดือดร้อนก็ไม่สามารถมาจากพระองค์ได้เพราะในสวรรค์ไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะพระบิดาบอกว่าส่งตรงมาจากพระบิดาส่งตรงมาจากเบื้องบนนะฮะมาจากเบื้องบนมาจากสวรรค์เนี่ยนะฮะงั้นในสวรรค์ไม่มีความเจ็บป่วยในสวรรค์ไม่มีหายนะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าในสวรรค์ไม่มีพายุค่ะพายุเนี่ยคุณมีที่ในโลกนี้งั้นก็ลุกขึ้นห้ามพายุซะพระเยซูลุกขึ้นห้ามพายุแล้วมาดูอีกตอนนึงนะคะใน1เปโตรนะคะบทที่5นะคะข้อที่8บอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไว้ให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงค์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เรามีศัตรูไหมคะมีนะคะต้องรู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้ศัตรูเดินวนๆอยู่ก็คิดว่าพระเจ้ามาเดินวนๆไม่ใช่นะคะเพราะนี่ดุจสิงค์ไงอ้าวพระเยซูก็เป็นสิงค์นะสิงค์แห่งยูดานี่เขาบอกว่าดุจสิงไม่ใช่หมายว่ามันเป็นสิงนะมันทำตัว ดุจสิงนะแต่มันไม่ใช่สิงค่ะมันก็ไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้มันก็ไม่ได้กัดกินได้ทุกคนพระพี่บอกให้ทำไงจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อนี่แหละคือความเพียรต่อสู้ค่ะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยคริสเตียนต้องกล้าหาญนะคะเราต้องสู้ค่ะต้องขัดขืนจะมีคนที่จะไม่ยอมสู้ค่ะแล้วพระเจ้าบอกว่าคุณต้องสู้คุณสู้แล้วมันจะหนีคุณไปคุณสู้คุณชนะแน่ๆจะมีคนที่จะกลัวแทนคุณในชีวิตของคุณแล้วก็จะบอกคุณว่าโหมันน่ากลัวอย่างนั้นมันอย่างนู้นอย่างนี้คุณต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้นค่ะในเวลาอย่างนี้ที่คุณเจอการท้าทายมากมายเจอความยากลำบากของชีวิตคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะสู้ค่ะเพราะมันใจร้ายแล้วมันไม่สนใจคุณหรอกถึงคุณจะร้องขอความเมตตาก็ตามคุณต้องจัดการมันเท่านั้นไม่งั้นมันจะจัดการคุณแล้วพระพีสอนบอกว่าต่อสู้ต่อสู้ยังไงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อฉันยังจะเชื่อพระเจ้าอยู่นั่นแหละแกบอกฉันไม่หายฉันจะตายเหรอฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้าว่าฉันหายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะคุณไม่ได้ต้องพยายามทำอะไรคุณแค่ยืนหยัดแล้วบอกกับมันว่าฉันเชื่อพระเจ้าฉันยังเชื่อพระเจ้าอยู่ฉันยังเชื่อพระเจ้าอยู่ฉันยังเชื่อว่าฉันหายแล้วอยู่ฉันจะชื่นชมยินดีฉันจะขอบพระคุณฉันจะเต้นโลดฉันจะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าใส่แกนี่แหละว่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกในความเชื่อพูดค่ะเชื่อยืนหยัดทำสิ่งที่คนหายแล้วก็ทำต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะอะไรเพราะพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันทุกคนเจอหมดอย่ามัวแต่ดราม่าทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเจออะไรมากมายขนาดนี้ทำไมคนอื่นไม่ต้องเจออะไรเหมือนฉันทุกคนเจอหมดค่ะแต่บางคนเนี่ยคุณเห็นเขาแบบนั้นคุณนึกเขาไม่เคยเจออะไรเลยจริงๆแล้วเขาเจออาจจะมากกว่าคุณด้วยซ้ำแต่เขาไม่ดราม่าเหมือนคุณเขาจัดการกับมันค่ะไม่ใช่มานั่งร้องโหมร้องไห้โวยวายเล่าให้คนอื่นฟังไปอีก10ปีว่าชีวิตฉันเจออะไรมาแล้วไม่ต้องค่ะนะคนดูเราเนี่ยไม่ควรจะรู้เลยว่าเราเจออะไรมาแล้วเขาไม่รู้เลยนะถ้าเราไม่เล่าให้เขาฟังเนี่ยเพราะเราต่อสู้ค่ะต่อสู้ในความเชื่อของเราพวกพี่น้องทั้งหลายท่านทั่วโลกประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันพระพี่บอกสัญญานะคะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วขอบคุณพระเจ้าไหมพงบอกนะถ้าคุณสู้นะคุณสู้แป๊บเดียวแหละความทุกข์เนี่ยมันทำอะไรคุณไม่ได้มากหรอกความยากลำบากถ้าคุณสู้มันอยู่ได้แป๊บเดียวพระพี่บอกเลยชั่วขณะเดียวอย่าไปคิดนะว่ามันจะอยู่นานดังนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าเราต้องทนอยู่อีกนานน่ะอดทนหน่อยไม่นะคะพระพี่พูดเลยท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะเดียวขณะเดียวนะพระเจ้าบอกด้วยซ้ำว่าเราคุณเจอการทดลองเนี่ยพระเจ้าเตรียมทางออกไว้มันไม่ได้มาจากพระองค์นะแต่พระองค์มีทางออกให้ทุกอย่างนั้นเวลาคุณเจอความยากลำบากเนี่ยสู้กับมันค่ะแล้วมันจะไปมันอยู่ไม่นานหรอกค่ะแต่ถ้าคุณไม่สู้สักทีมันอยู่นั่นน่ะเพราะคุณไม่สู้มันน่ะมันจะไปได้ไงเพราะมันมีกฎถ้าเราขัดขืนมันจะหนีไปถ้าเราไม่ขัดขืนมันก็ยังไปไม่ได้ไปไงอ่ะไม่มีใครขืนเลยอ่ะเพราะมีเขียนไว้ถ้ามีการขัดขืนเราจะไปได้ดังนั้นขัดขืนค่ะแล้วมันจะหนีไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศหรือมีพระคุณมากมายในทุกด้านเนี่ยนะคะผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองจะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงพระองค์ค่ะจะเป็นคนทำให้เรามั่นคงไม่ใช่การทดลองไม่ใช่การทดสอบพระองค์จะทำให้เรามั่นคงให้มีกำลังขึ้นและมาสันนุ่งเขาใช้คำนี้นะคะเขาใช้คำว่าพระองค์จะทรงโปรดให้เรานั้นเติบโตสมบูรณ์พร้อมเป็นผู้ใหญ่จัดตั้งให้ท่านมั่นคงและทำให้ท่านนั้นมีกำลังขึ้นทำให้เราแข็งแรงขึ้นค่ะไม่ใช่การทดลองไม่ใช่การทดสอบทำให้เราแข็งแรงขึ้นพายุไม่ได้ทำให้ใครแข็งแรงขึ้นดังนั้นนะคะสู้ค่ะ แล้วมันก็จะจบลงมันเป็นแค่เพียงโอกาสทำให้เราได้ใช้พระวจนะพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าพระวจนะพระเจ้านั้นเวิร์กจริงๆแล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณไม่ได้มีปัญหานะลองคิดดูตอนนี้ฉันมีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เพียงโอกาสที่ทำให้คุณได้พิสูจน์พระวจนะพระเจ้าว่าใช้ได้ผลจริงทุกเรื่องค่ะในชีวิตเราขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะขอปัญญาจากพระเจ้านะคะและเราจะได้รับปัญญาเมื่อเราได้รับปัญญาเราก็จะออกจากสิ่งเหล่านั้นออกจากปัญหาเหล่านั้นได้นะเราต้องเป็นคนที่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราทำตามพระวจนะพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราจะมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในยากอบเนี่ยนะคะถ้าเราอ่านต่อไปอีกหน่อยในบทเดียวกันเนี่ยจะพูดถึงการที่เราจะต้องเดินในความจริงของพระองค์นะคะการจะยืนหยัดในความเชื่อต้องรู้พระวจนะพระเจ้านะในยากอบบทที่1ข้อ22 24แต่ทั้งหลายจะเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่แต่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาเพราะเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่คำนี้แล้วนะคะตั้งอยู่จัดตั้งอยู่รักษาบัญญัตินั้นไว้อยู่ในความจริงนั้นไว้อยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขหรือได้รับพระพรในการกระทำของตนผู้นั้นจะได้รับพระพรในสิ่งที่เขาทำเพื่อคือถ้าคุณทำงานอะไรทำอะไรก็ตามคุณจะได้รับพระพรถ้าคุณเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะประพฤติตามพระวจนะคืออะไรคือคนที่ส่องกระจกกระจกที่ว่านี่ก็คือพระวจนะพระเจ้าคุณส่องกระจกแล้วคุณก็เห็นตัวเองว่าคือใครถ้าเราส่องกระจกเราจะเห็นว่าเราคือคนที่หายแล้วคุณก็หันหน้าไปเดินออกไปใช้ชีวิตแบบคนที่หายแล้วส่องกระจกโอ้เราคือคนที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเต็มไปด้วยชัยชนะคุณหันหลังเดินไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบนั้นคุณส่องกระจกพระเจ้าบอกคุณมั่งคั่งพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของคุณคุณไม่มีวันขัดสนคุณก็หันหน้าได้ไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบคนที่มีอุดมสมบูรณ์แจกจ่ายนี่คือคนที่ประพฤติตามพระวจนะเขาดูพระคัมภีร์ว่าเขาคือใครในพระคริสต์เขาก็จะพบว่าเขาคือคนที่เกิดจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระองค์เราก็จะพบว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างในเราที่เป็นใหญ่กว่าสิ่งใดๆข้างนอกเราก็จะพบว่าเรามีความเชื่ออยู่ข้างในเราที่ทำให้เราชนะทุกอย่างได้แล้วเราก็จะพบว่าเรามีสิทธิอำนาจในนามของพระเยซูที่จะเดินในโลกนี้ได้อย่างมีชัยชนะถ้าเราทำตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ใช่คนที่เดินตามความรู้สึกเรากำลังอยู่ในยุคที่คนเดินตามความรู้สึกเหลือเกินนะคะเขาพยายามจะให้คนพูดว่าเขารู้สึกยังไงมีกระแสต่างๆมากมายที่จะบอกว่าคุณเป็นอย่างที่คุณรู้สึกแต่พระคัมภีร์กำลังสอนคุณว่าให้เดินตามความจริงที่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นถ้าคุณเดินอย่างนั้นชีวิตของพระคริสต์ก็จะออกมาในนี้พระคัมภีร์ใช้คำเดิมอีกแล้วก็คือใครก็ตามที่ดูในพระบัญญัติที่ให้เสรีภาพนะและตั้งอยู่ในนั้นก็คือเพียรอยู่ในนั้นกอดมันไว้รักษามันเพียรอยู่เชื่ออยู่ในพระบัญญัตินั้นเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตามที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเชื่อวันแล้ววันเล่าเลยค่ะเราไม่ได้เดินด้วยสิ่งที่มองเห็นแต่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระเจ้าในความจริงของพระองค์ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณแสดงออกสิ่งเหล่านั้นดำรงรักษาอยู่ในนั้นนะคะเราจะมั่นคงนะแล้วก็หายนะอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้มาถึงเราก็สู้ด้วยใจเชื่อในพระองค์วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่านี่คือการต่อสู้เดี๋ยวที่ต้องต่อสู้ค่ะคือการต่อสู้แห่งความเชื่อเราไม่ได้ไปต่อสู้กับคนคุณไม่ได้ต่อสู้กับโรคร้ายด้วยซ้ำนะคุณต้องต่อสู้กับปัญหาการเงินคุณต้องต่อสู้ไม่อะคุณไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยคุณต้องต่อสู้อยู่อย่างเดียวคือการต่อสู้แห่งความเชื่อคือการต่อสู้ที่จะเชื่อพระเจ้าอยู่วันแล้ววันเล่าบางครั้งเราไปต่อสู้กับศัตรูผิดเราไม่ได้ต่อสู้กับมารด้วยซ้ำนะมันแพ้ไปแล้วเราต่อสู้เดียวก็คือต่อสู้ที่ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ ว่าฉันยังเชื่อพระเจ้าฉันเชื่อคำพูดพระเจ้าอยู่เสมอมนุษย์ไม่ใช่ปัญหาของเรามนุษย์ไม่ใช่ศัตรูเราเลยไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาไม่ต้องไปโทษเขาไม่ต้องไปหวังในเขาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังในนี้ไม่ต้องไปต่อสู้กับศัตรูผิดต่อสู้เดียวก็คือพระมีบอกว่าต่อสู้คือการยืนหยัดในความเชื่อขอบคุณพระเจ้าค่ะเราชนะแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะพระมีบอกว่าพระองค์นำเราอย่างมีชัยเสมอและยืนหยัดอยู่ในชัยชนะนั้นไว้เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะชนะเรายืนหยัดรักษาชัยชนะอยู่เหมือนคนที่เข้าไปยึดดินแดนได้แล้วค่ะแล้วก็มีคนจะมาแย่งไปเราก็ต้องครอบครองยึดไว้ขอบคุณพระเจ้า